Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Անցած գիշեր լարվածությունը շփման գծի երկայնքով պահպանվում էր, հայկական կողմը տեղեկացնում է ադրբեջանական ուժերի կողմից տարբեր դրամաչափի ականանետերի կիրառման մասին ադրբեջանցիները միջազգային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների համար ուղևորություն են կազմակերպել ռազմաճակատից հայկական կողմի իրականացրած հետաքոսության հետևանքները ցույց տալու համար։ Քաղաքական ուժերը ևս անդրադառնում են վերջին օրերի զարգացումներին, մասնավորաբար Լեռնային Ղարաբաղին հարող 5 շրջանների հնարավոր վերադարձի մասին պարբերաբար ծագող խոսակցություններին։ Շարունակվում է Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող ռուսաստանցի զինծառայող Վալերի Պերմյակով իրատավարությունը, ռեպորտաժ Գյումրից։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Անցած գիշեր Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծի ողջ երկայնքով հակառակորդը շարունակել է խախտել կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը, կիրառելով տարբեր տրամաչափի ռադիկային զինատեսակներ, ականանետեր, արկեր և նռնականետեր, հաղորդում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում ևս գրանցվել է հրադադարի խախտումներ Հայաստանի պաշտպանական երաժշտության փոխանցմամբ։ Ադրբեջանական կողմը հիմնականում անկանոն բնույթի կրակահերթ արձակել հայ դիրքապահների ուղությամբ։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը հայտարարել է, որ հաջորդ ամիս պլանավորում է հանդիպել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Ադրբեջանը երբեք չի հրաժարվել բանակցային գործընթացից։ Ադրբեջանական տրենդ գործակալության փոխանցմամբ լրագրողների հետ զրույցում ասել է ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպան Յուրի Հայրապետյանը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել Արցախ պրեսի հաղորդմամբ։ Հայրապետյանի կողմից հրաժարականը պլանավորվել էր դեռևս տարեսկզբին, սակայն հետաձգվել է 2015-ի տարեկան զեկույցը նախապատրաստելու և ներկայացնելու անհրաժեշտությունից ելնելով։ Երեկ Երևանի Սլավմեդ բժշկական կենտրոնում ծննդկան է մահացել առողջապահության նախարարության հաղորդագրության համաձայն 37-ամյա կինը մահացել է հետ ծննդյան շրջանում ներկապային գործնախաքննության վարույթում է նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն։ Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը արշավ է սկսելի պաշտպանություն Ադրբեջանում ազատազրկման դատապարտված հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայելովայի կազմակերպությունը միջազգային լրատվամիջոցներին կոչ արել Բաքվում կայանալիք Ֆորմուլա 1 մրցումների լուսաբանումը օգտագործել Իսմայելովայի դատական գործի մասին ճշմարտությունը համաշխարհային հանրությանը հասցնելու համար։ ՄԱԿ-ի դիտորդները զգուշացնում են, որ իրավիճակը Ուկրաինայի արևելքում կտրուկ վատացել է և կողմերին կոչ են անում պահպանել հրադադարը։ Իրանը դիմել է ՄԱԿ-ի ղեկավարությանը խնդրելով միջամտել, որպեսզի Միացյալ Նահանգները սպասարեցնի ամերիկյան բանկերում պահվող իրանական սարեցված ակտիվները։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկում։ Իրադրությունը շփման գծում շարունակում է լարված մնալ, թե հայկական և թե ադրբեջանական կողմերը հաղորդում էին անցած գիշեր տեղի ունեցած փոխադարձ գնդակոծությունների մասին երկու կողմերի տարածած հաղորդագրություններից, սակայն պարզ է դառնում, որ նախորդ երեք գիշերների համեմատ կիրառվող հրետանու դրամաչափը որոշակիորեն նվազել է, որպես հետևանք այսօր առավոտյան ի տարբերություն նախորդ օրերի տեղեկություններ չկան զոհերի և ավերածությունների մասին։ Սրան զուգահեռ թե Բաքվում և թե Ստեփանակերտում խոսում են Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցությունների ճակատագրի մասին, երեք բավական ծավալուն հարցազրույց տվեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը, անդրադառնալով թե ապրիլի 2-ից 5-ին ծավալված իրադարձություններին և թե այն առաջարկներին, որ հնչում են Ղարաբաղյան կարգավորման համատեքստում, մասնավորաբար Լեռնային Ղարաբաղին հարող առնվազն 5 շրջանների վերադարձի մասին խոսակցություններին, ներկայացնում է Արտակ Համբարձումյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը բացառում է տարածքների վերադարձը։ Այս մասին նա հայտարարել է երեք հրապարակված հարցազրույցում։
Վերադարձ անցյալին չի լինելու, այդ թվում նաև հողերի հետ կապված։ Լիազորությունները ներկայիս վիճակի հետ կապված, հողերի հետ կապված վերապահված է միայն ժողովրդին։ Անհրաժեշտ է դադարեցնել հակասություններ փնտրելու Հայաստանի և Արցախի տեսակետների միջև։
Ղարաբաղի ղեկավարը նաև պատմել է, որ ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը ադրբեջանական ուժերի որոշակի շարժի մասին տեղեկություն եղել է, և ինքը ուժային կառույցների ղեկավարների հետ քննարկել է իրավիճակը։
Մենք եկել ենք այն եզրակացությանը, որ դա լինելու է նրանց կողմից իրականացվող գործողություններից մեկը, փոքր ինչ շեշտադրմամբ, որ կարող է տարբերվի նախորդ գիշերների գործողություններից ծավալների առումով։ Այդպես ենք ավարտել մեր քննարկումը, ստեսություն հայտնելով մեկնել ենք տուն իբրև հանգստանալու։
Քննարկումից որոշակի ժամանակ անց ըստ Ղարաբաղի նախագահի Ադրբեջանը սկսել է աննախադեպ ռազմական գործողություններ, եւ ինքը հրամայել է կասեցնել գրոհն ու ոչնչացնել հակառակորդի կենթանի ուժն ու միջոցները։ Սահակյանը հարցազրույցում անդրադարձել է նաև Ադրբեջանի հետ հնարավոր նոր բանակցություններին եւ դրանցում Ղարաբաղի ներգրավմանը։
Ինչպես նախկինում, այնպես էլ այսօր մենք փորձելու ենք ազդելու հավանական բանակցային գործընթաց սկսելու դեպքում, որպեսզի Արցախը լինի այդ բանակցային գործընթացի լիարժեք կողմը։ Այս պահի դրությամբ մենք չենք տեսնում այդպիսի հնարավորություն, որովհետեւ այնինչ թույլ է տվել իրեն Ադրբեջանը, որևէ կերպ չի խոսում նրա մասին, որ մոտապագայում մենք վերադառնալու ենք բանակցային սեղանի շուրջ։
Ապրիլյան քառորդյա պատերազմից ու հրադադարի պայմանավորվածությունից հետո հերթական անգամ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը տեղեկացնում է, որ գիշերը ադրբեջանական կողմը շփման գծի ողջ երկայնքով շարունակել է խախտել կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը։ Կիրառվել են տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ, ինչպես նաև տարբեր տեսակի արկեր, ականանետեր ու նռնականետեր։ Ղարաբաղյան կողմից զոհերի եւ վիրավորների մասին տեղեկություններ չեն հաղորդվում։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները հակառակորդի ակտիվությունը ճնշելու համար ձեռնարկում են կանխարգելիչ գործողություններ, նշում է Ղարաբաղյան կողմը։ Այսօր մամուլում տեղեկություններ են հրապարակվել, որ Ադրբեջանը որոշակի գործողություններ է սկսել նաև Հայաստան-Նախիջևան սահմանների մոտակայքում։ Մասնավորապես նշվում էր, որ երկու օր առաջ անօթաչու թռչող սարք է հայտնվել Երածխի դիրքերի մոտակայքում։ Այս տեղեկությունը, սակայն, պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը հերքեց։
Հայաստանի Հանրապետության սահմանների երկայնքով որևէ ակտիվության, հակառակորդի գործողության որևէ դրսևորման իրականության դեպքում պաշտպանության նախարարությունը պատշաճ կերպով կիրազեկի այլ ապատեղեկատվություններ, սեփական տեղեկությունների հիման վրա հիմնված ռազմական ու շագերտավոր ռազմագիտական նյութեր խնդրում եմ չհրապարակել։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը եւս հաղորդում է նախորդ գիշեր հրադադարի ռեժիմի խախտման մասին։ Ըստ տարածված հաղորդակցության, պետական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում գրանցվել է հրադադարի խախտման 13 միջադեպ։ Ադրբեջանական կողմը տարբեր դրամաչափի հրաձգային եւ դիպուկահար զինատեսակներից հիմնականում անկանոն բնույթի կրակահերթեր է արձակել հայ դիրքապահների ուղությամբ։
Եվ քանի դեռ հայկական կողմը հստակ նախապայմաններ է առաջ քաշում միայն դրանց կատարումից հետո հնարավոր համարելով բանակցային գործընթացի վերսկսումն, Ադրբեջանը շարունակում է միջազգային հանրությանը բողոքներ ներկայացնել, պնդելով, թե վերջին օրերի հրետակոծությունների ողջ մեղքը հայկական զինված ուժերին է։ Ադրբեջանը նաև պնդում է, թե հայկական կողմի գործողությունների արդյունքում թարթարի, աղդամի և աղջաբերի շրջանում հարյուրավոր տներ են վնասվել։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը օտարերկրյա և տեղացի լրագրողների խմբի այցելություն է կազմակերպել Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ գոտու շրջաններ։ Մոտավորապես 45 լրագրողների խումբը այսօր ժամանել է Բարդայի շրջան, նրանց ուղեկցում է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայության ղեկավարը։ Բարդայում նրանք նախ այցելել են հիվանդանոց, որտեղ գտնվում են հրետակոծություններից վիրավորված մարդիկ, այնտեղից նրանք մեկնել են Աղդամի և Աղջաբեդի շրջաններ, ուր նրանց ցույց են տալիս հայկական կողմի հրետակոծությունների ստուժած բնակավայրերը, վնասված և այրված տները, արդեն հարցազրույցներ են կազմակերպել Չեմենլիի և Գարադաղլիի գյուղերի բնակիչների հետ, խմբում ընդգրկված են BBC, Reuters-ի, Bloomberg-ի, թուրքական Անադոլու, ռուսական և իսրայելական լրատվամիջոցների թղթակիցներ, ինչպես նաև Մոլդովայի նախկին օմբուդսմեն Աուրելիա Գրիգորյուն, ով հայտնի է իր ադրբեջանամետ դիրքորոշմամբ ադրբեջանամետ հայտարարություններով։ Այսօր Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը ասուլիսում հայտնել է, որ Մինսկի խմբի համանախագահները առաջարկում են հանդիպում անցկացնել Բրյուսելում։ Ադրբեջանական ռեպորտ կայքի փոխանցմամբ Մամեդյարովն ասել է, թե Ադրբեջանը մշտական կապի մեջ է համանախագահների հետ։ Նրանք առաջարկել են մայիսի կեսերին հանդիպում անցկացնել ու ամենայն հավանականությամբ Բրյուսելում որևէ միջոցառման շրջանակներում։ Նա մեկնաբանել է նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում Ռուսաստանի վերջին շրջանի ակտիվացումը, ասելով, թե մեջբերում եմ, դա նման է այսբերգի, միայն գագաթն է երևում, բայց ոչ մեկը չգիտե ինչ կա ջրի տակ։ Դեռ վաղ է մանրամասներ բացելը, նրանք որոշ հետաքրքիր գաղափարներ են առաջարկել և այդ բոլորը մադրիդյան սկզբունքների թարմացված տարբերակի հենքի վրա։ Ռուսաստանի առաջարկները հետաքրքիր են նաև մեզ համար, մեզ առաջարկում են հակամարտության փուլային կարգավորում, սակայն առաջին հերթին հայերը պետք է լքեն Ադրբեջանի օկուպացված տարածքները, մեջբերման ավարտ։ Այսօրվա ասուլիսում նա ասել է, որ Ադրբեջանը դուրս չի եկել բանակցային գործընթացից, կողմ է խաղաղ բանակցություններին, համապարփակ համաձայնագրին, բայց դրա համար արդյունքներ են պետք, դա չի նշանակում, որ մենք ևս 25 տարի պետք է բանակցություններ վարենք, ինչ որ ճանապարհով պետք է առաջ գնալ, ասել է Մամեդյարովը։ Այսօր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն է հաղորդագրություն տարածել, ասելով, որ անցած մեկ օրվա ընթացքում հայկական կողմը հրադադարը խախտել է 116 անգամ, կրակելով նաև խոշոր տրամաչափի զենքերից, ըստ հաղորդագրության Ադրբեջանի վրա կրակ է բացվել նաև Հայաստանի տարածքից։ Հաղորդագրությունում նշվում է, որ ադրբեջանական զինուժն էլ հայկական դիրքերի վրա 122 անգամ է կրակ բացել։ Այսօր Ադրբեջանի խորհրդարանի նիստում խորհրդարանի նախագահ Օկտայ Ասադովը ասել է, թե հայերը կորցրել են գլուխը և չգիտեն ինչ են խոսում։ Պատգամավորներին, մասնավորապես միջխորհրդարանական կապերի խմբերին, նա կոչ է արել շատ նամակներ գրել արտասահմանցի գործընկերներին, ներկայացնելով իրականությունը, քանի որ նրա խոսքերով դրսում շատերը նույնիսկ Ադրբեջանի տեղը չգիտեն։
Վերադառնանք Երևան, քաղաքական ուժերը վերջին օրերին ևս ակտիվորեն անդրադառնում են թե շփման գծի երկայնքով ստեղծված կացությանը և թե բանակցային կուլիսներում ծավալվող զարգացումներին։ Այս հարցում ազգային ժողովում ներկայացված քաղաքական ուժերի գերակշիռ մասի մոտեցումները նույնն են։ Այն ամենն, ինչ տեղի ունեցավ ապրիլի 2-ից հետո, միանգամայն նոր իրավիճակ է ստեղծել ոչ միայն ռազմիդաշտում, այլև բանակցային սեղանի շուրջ, բանակցային գործընթացի, այդ թվում հնարավոր տարածքային զիջումների, ինչպես նաև բանակի արդիականացման մասին այսօր խորհուրդ Թանում ինչած երբեմն շատ կտրուկ գնահատականներն իմ եբերել Աստղիկ Բեդևյանը։
Ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջանի կարծիքով ժամանակակից պարազինություն ձեռք բերելու համար բարձրաստիճան պաշտոնյաները պետք է հիմնադրամ ստեղծեն։
Գումարները չկան այս պահիդրությամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեում։ Այդ գումարները բաց ունեն հայ ժողովրդի ներկայացուցիչները, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության բարձրաստիճան պաշտոնյաները, որոնց հարստությունը գնահատվում է միլիոնավոր դոլարներ։ Առաջին գումար ներդրողը պետք է լիներ Սերժ Սարգսյանը, և առաջին մուտքը պետք է կազմեր առնվազն իր կողմից 100 միլիոն դոլար, որից հետո բոլոր այն պաշտոնյաները, որոնց թիվը և նրանց ընտանիքի անդամները կազմում է շուրջ 500 մարդ, այդ բոլորը, որ այդ հիմնադրամը այդ գումարներով համալրեին, մենք ունենանք նաև ժամանակակից սպառազինություն։
Փոստանջանը պնդեց, հարուստներն ու նրանց ընտանիքի անդամները առաջնագծում չեն հայտնվել։ Հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյանը ընդվզեց.
Օրինակ Ղարաբաղի ֆրակցիայի ղեկավարի երկու տղաները առաջնագծում հանդիպել են ինձ։ Հայաստանի իմ հորաքրոջ թոռը եւ հորեղբորս թոռը այսօր առաջնագծում են, որոնց նույնպես հանդիպել են։ Այսինքն իմ երեխաները դեռ փոքր են, ամենայն դեպս տղաներս փոքր են, բայց այն բարեկամները, որոնք որ երկուսին նշեցի, նրանք գտնվում են առաջնագծում։ Եվ եթե դες հետարկվում, ես կհասնորացեցի արդեն, դուրս գկամ եւ կհետարկվեմ, ես ձեզ կարող եմ ներկայացնել, թե ովքեր են գտնվում առաջնագծում։
Պարոն Բաղդասարյան, կներեք, ձեր բարեկամները բարձրաշյան պաշտոնյաները, թե ձեր հանգամանքը նկատի ունենալով եք ասում։
Բնականաբար, եթե ես իմ հորեղբոր թոռնը եւ հորաքրոջը ես մեր ազգը բավականին միաձուլված է, մենք մի ընտանիք ենք, ուրեմն նաեւ նկատի ունեմ ես այդ հնարավորությունները կարող եմ ունենալ, որ նրանց հետ քաշեի առաջնագծի, չկա նման տիպի երևույթ։
Հայրենիքը վտանգի մեջ է, այսօր հայտարարեց հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։
Տպավորություն է ստեղծվում, որ եւ իշխանությունները եւ շատ քաղաքական ուժեր չեն հասկանում, որ լուծվում է ոչ թե իրենց գոյության հարցը, իրենց քաղաքական գործ գոյության հարցը, ոչ թե իրենց կուսակցական գոյության հարցը, այլ լուծվում է Հայաստանի Լեռնային Ղարաբաղի գոյության հարցը։ Այս առումով ես երկու ուղերձն եմ։ Մեկ ուղերձը ես ուզում եմ ուղել իշխանությանը։ Այն ինչ որ կատարվեց 3 ազգային ժողովում, դա հայտարարություն էր։ Կոչ ենք անում իսկապես թափվել իշխանություններին, հրաժարվել նման աճպարարություններից։ Երկրորդ մեսիջս ես ցանկանում եմ ուղել անդիմությանը։ Այն ինչ որ կատարվեց 3, երբ որ նորից անդիմությունը զբաղված էր փոխադարձ մեղադրանքներով, դա նույնպես անընդունելի է։
Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում է, տեսությունը ներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Ժողովուրդ հերթում կարդում են, քառորիա պատերազմը քաղաքական դաշտում այնպիսի փոփոխություններ հարուցեց, որոնք մինչև մարտի 30-ը կարող էին անհնար թվալ։ Այսօր արդեն կուսակցությունները խուսափում են ընդգծել իրենց մեծությունը։ Ռուսամետներն այնպիսի կեցվածք են ընդունել, կարծես իրենք չէին քառորիա պատերազմից ընդամենը 3-4 օր առաջ Մոսկվայում հանդիսավորությամբ ֆիլիալներ բացում։ Արևմտամետերը մյուս կողմից են խուսափում իրենց, Եվրոպան և Ամերիկան մեզ կփրկեն բանաձևով պարփակվող միտքը հանության վզին փաթաթելուց։ Քարորիա պատերազմը ցույց տվեց, որ Հայաստանին կփրկի և կպաշտպանի միայն սահմանին կանգնած իր քաղաքացին, իր զինվորը։ Թեման շարունակում է ժամանակ թերթը։ Հայաստանի կառավարությունը քննարկում է թուրքական ապրանքների Հայաստան ներկրումը սահմանափակելու հարցը։ Կառավարությունը փաստորեն գտել է քարորիա պատերազմից հետո Հայաստանի տնտեսության համար ամենակարևոր խնդիրը։ Սահմանափակում է թուրքական ապրանքների ներկրումը եւ ամեն ինչ ընկնում է իր տեղը։ Պատերազմական այս օրերին կառավարությունից չենք լսում որևէ հակակոռուպցիոն նոր նախաձեռնության, որևէ ոլորտում հակամենաշնորհային նախաձեռնության, Հայաստանում ներդրումային միջավայրի գրավչության, տնտեսական ազատությունների ընդլայնման և այդ միջոցով հասարակական ստեղծագործական պոտենցիալի դրսևորման նոր հնարավորությունների ձևավորման նախաձեռնությունների մասին։ Չենք լսում տեղեկություն այն մասին, որ կառավարությունը մտածում է կոնկրետ խրախուսել նոր գաղափարներ տարբեր ոլորտներում։ Կառավարության համար այդ ամենը էական չէ, հրատապ չէ, հրատապ է թուրքական ապրանքների ներկրման սահմանափակումների հարցը։ Ինչպես հաստատել խաղաղությունը, հարցի պատասխանը առավոտի խմբագրականում։ Ինչպես է դա հնարավոր այսօր, երբ հարևան պետությունը նպատակ է դրել Արցախի հայերին ցեղասպանության ենթարկել եւ դա առանձնապես չել թաքցնում իր վարկով եւս մեկ անգամ ընդգծելով դա ապրիլի սկզբին։ Դա հնարավոր է միայն Ադրբեջան պետությանը ուժգին ռազմական հարվածներ հասցնելով, այնպիսի հարվածներ, որոնք կստիպեն Ադրբեջանի ղեկավարությանը զգալ պատերազմի վտանգավորությունը։ Մենք չենք կարող նույնիսկ տեսականորեն Արցախի հարցը լուծել ռազմական ճանապարհով, չեն կարող Ադրբեջանին կապիտուլացիայի ենթարկել, բայց Արցախի պաշտպանության բանակը բոլոր հայերի օգնությամբ կարող է ստեղծել ճակատում այնպիսի վիճակ, որ Ադրբեջանը Ղարաբաղից, հենց Ղարաբաղից կրկին խաղաղություն խնդրի և մի քանի ամսով կամ մի քանի տարով հանգստանա։ Կա խաղաղություն հաստատելու այլ ճանապարհ՝ դիմել համանախագահներին, Ռուսաստանին, Ամերիկային, Եվրոպային, որսանձեն Ադրբեջանի ագրեսիան և թույլ չտան հայերի նոր ցեղասպանություն։ Այդ ամենը մենք արդեն մի քանի անգամ անցել ենք։
Ապրիլի 2-ին սկիզբ առած մարտական գործողությունների առաջին հարվածն իր վրա վերցրեց Լեռնային Ղարաբաղից այր հյուսիսարևելքում շփման գծի անմիջական հարևանությամբ գտնվող Թալիշ գյուղը։ Սա է պատճառը, որ թալիշցիների մի զգալի մասը նախ եւ առաջ կանայք ու երեխաները դեռ չեն վերադառնում գյուղ երադասերով պատսպարվել Ստեփանակերտում կամ Հայաստանի տարածքում ապրող հարազատների մոտ։ Վանաձորում ապաստան գտած թալիշցիների մի ընտանիքի հետ է հանդիպել Նարե Ստեփանյանը։
Թալիշցի Մարինե Սարգսյանը ապրիլի 2-ին երկրորդ անգամ է ստիպված լքել հայրենի գյուղը։ Առաջին անգամ 1992-ին է փախել, բայց մի քանի տարի անց ամուսնացել ու վերադարձել է Թալիշ։ 20 տարվա ընթացքում ամուսնու հետ մեծ դժվարությամբ ստեղծած տունն այսօր ավերակների է վերածվել։ 39-ամյա կինն ու 3 երեխաները ապրիլի 2-ին հրաշքով են փրկվել։
Մեկ էլ երկու անգամ ուժեղ գնփած։ Այն ամուսինս ասաց երեխեքին վերկացրու։ Մինչև վերկացնել այդ լույսերը անջատվավ, չգիտեմ թե տանը կպավ, թե որտեղ այդտենց փոշի ծուղ սախլացվավ տունը, լույսերն անջատվեց, մի կերպ երեխեքին հակցրել ենք, բոբիկ, գնաց է հարևանի պադվալ, դեղ կուչուրի ենք արել, մինչև ամեն պահի ճանապարհին հետականները, որ ընկնում էր, ասում ենք, բրծավ։
Մարինե երեք երեխաների հետ ապաստանել է Վանաձորում ամուսնու ծնողների տանը։ Իրենց հետ վերցրել են միայն փաստաթղթերը։
Ամեն օր սպասում ենք, որ կարող է ինչ-որ մի բան լինի, միշտ ասենք այդ անձնագիր, բան մի սունկի մեջ դրած, հենց դրան կողքից կախած, ասենք, որ ինչ-որ մի բան լինի, այդ ամենագունը այդ անձնագիրը բանը կվերցնենք, դուրս կգանք։ Նա երեխան ֆայմել էր ձեռը գցել սունկեն վերցրել։ Հետա ուրիշ ոչ մի բա։ Նասկի էլ չենք գտնում, որ երեխեքին հակցնենք։ Հարևանը բատարեյով գնացել է իրանց տնից։ Մեր կուզուկ նասկի գտել, բերել, որ երեխե քաղաքել են, մրսում էին, դողում էին։
Մարինեի փոքր աղջիկը, իննամյա Միլենան, մինչև հիմա էլ վախեցած է։ Անընդհատ հրետակոծվող ճանապարհներով փախնելիս մտածում էր միայն ողջ մնալու մասին։
Այդ բանը ես մտածում էի, որ մենք ողջ դուրս գանք։
Թալիշ վերադառնալու մասին այլևս չեն մտածում։ Միլենայի փոքր եղբայրը, 6-ամյա Դավիթն, ասում է, Թալիշում այլևս տուն չունեն, որ վերադառնան։
Ձեր Թալիշի տունը չես կարող դու։
Մարինեի մեծ որդին ծառայում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակում, ամուսինն էլ պայմանագրային զինծառայող է։ Սահմանում տիրող վիճակին ամենօրեն հետևում։ Մարինեի սկեսուրը Ագնեսա Բայունցը 1992 թվականին է ընտանիքով փախել Թալիշից ու հաստատվել Վանաձորում։ Այսօր նրա տանը ապաստանել է ոչ միայն տղայի ընտանիքը, այլ նաև ամուսնու 83-ամյա քույրը։ Մոտ 1 ամիս է երկու սենյականոց բնակարանում ապրում են 12 հոգով։ Մի կերպ են տեղավորվում, անգամ խոհանոցում ու հատակին են քնում։
6 հոգյուրան ընտանիքն է, 6 հիմնա, 12 էս պարան 13 հոգի։ 13 հոգի էս երկու սենյակում, լեժան գրկը պրած, տափին պրած, դիվանը պերցրած, մի սյուրը հվակում են, աստուծ են պարդ, սաղ է իմ ռեթեքը եկել։
Ճակես հատվածում են տեղափոխվեն Գյումրի 102-րդ ռազմականի տարածքում այսօր շարունակվեց Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի արտագնան իստը, որը քննում էր 2015-ի հունվարին Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովին։ Դատավարության ընթացքին հետևում է իմ գործընկեր Սաթենիկ Կազմանցյանը, նրա հետ քիչ առաջ կապ հաստատեցինք հեռախոսով։
Այսօրվա դատական նիստում ըստեյության ավարտվեց Վալերի Պերմյակովի նախաքննական ցուցմունքների հրապարակումը, հիշեց հայ և ռուս իրավապահների կողմից Պերմյակովը 17 անգամ հարցակնվել էր և այդ հարցակնությունների արձանագրությունները հրապարակվեցին։ Հարցերի այս պահին Պերմյակովը պատասխանում է ինչպես իր պաշտպանյալի, այնպես էլ մեղադրողի և տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչների հարցերին։ Նշեմ, որ իր իսկ փաստաբանը Էդվարդ Աղաջանյանը նախ հարցրեց, փորձեց ճշտել, թե արդյոք նրա վրա ճնշումներ եղել են, թե ոչ, պատասխանեց, որ ոչ չի եղել։ Ինչ վերաբերում է տուժողի մեղադրողի հարցին, թե արդյոք իրեն մեղավոր ճանաչում է, նշեց, որ այո, իրեն մեղավոր ճանաչում է։ Ընդհանուր առմամբ հնչող հարցերին շատ կծկտուր է պատասխանում, սահմանափակվում է հիմնականում այո, ոչ, չեմ պատասխանի, չեմ կարող, չեմ հիշում հիմնական պատները, որ լսում ենք Վալերի Պերմյակովից, այս պատասխաններն են։ Եվ ես հիմա կզրուցեմ տուրողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչներից Երվանդ Վարոսյանի հետ։ Պարոն Վարոսյան, ըստեյությանը փորձում է տուրող կողմ նաև հարցերի միջոցով որոշակի հանգամանքներ պարզաբանել և պատասխաններից ինչ-որ բան ստանում եք, թե ոչ։
Ի վերջո որոշեց հարցերին պատասխանել Պերմյակովը և խոսել, սակայն այդ որոշումը ըստ էության հարցերին պատասխանել չնշանակեց այդպես էլ, որովհետև պատասխանում է շատ հակիրճ այն հարցերին, որոնք ցանկանում է պատասխանել, ըստ էության հստակ պատասխաններ հնչեցին միայն Հայաստան տեղափոխվելու հետ կապված որոշ հարցերին։ Մնացած հարցերին, այսպես չեմ հիշում, հեշտ տարբերակն է ընտրել, ես չգիտեմ այդ պարագայում ինչու ընդհանրապես նա ցանկություն հայտնեց որևէ հարցի պատասխանել, եթե ըստեյության չի էլ փորձում, ասենք, անգամ ցույց տալ, թե լարում է հիշողությունը ինչ-որ բան հիշելու, թե չէ, ես կտկտուր ընդամենը չեմ հիշում, չգիտեմ, գուցե մարտավարություն է ընտրել, այդպիսի դժվար է այս պահին պետք գնահատել, թե ինչն է նպատակը նրա։
Պարոն Ստեյցյան, ավարտվեց նախաքննական ցուցմունքների հրապարակումը և կան նաև տեսանյութեր այդ մասին պատմող հարցերի, դիտելու ենք մենք բոլոր այդ տեսանյութերը, թե չգիտեմ, որտեղ է, թե ոչ այդ մասին։
Տուժող կողմը կան որոշ հարցակցությունների տեսագրություններ, որոնք կարծում ենք միջնորդ ենք դատարանին, որպեսզի դրանք հրապարակվեն եւ դրանք էլ էական նշանակություն կունենան նաեւ հասկանալու համար նրա ցուցմունքները, որտեղ ի տարբերություն այն վարքի, որ նա դրսեւորում է դատարանում, նախաքննության ընթացքում բավականին ակտիվ նաեւ հարցերին բավականին հստակում մանրամասն նա պատասխանել է եւ հրապարակված նախաքան ուսումնքներից էլ դա ակնհայտ դարձավ եւ նրա ուսումնքների գերակշիռ մասը բնականաբար նաեւ տեսագրեց։
Կարող նշեմ, որ այս պահին շարունակում է Պերմյակովը պատասխանել հարցերին եւ նշեցինք արդեն որոշտեության կողմը, որը փորձում է հարցերի միջոցով որոշակի հարցերի պատասխաններ ստանալ, ըստեյության այդպես էլ չի կարողանում ստանալ։ Կլինեն նաեւ ըստեյության միջնորդություններ, դա նշել են դուրողի իրավաճակի ներկայացուցիչները, արդյոք այսօր կլինեն այդ միջնորդությունները, թե հաջորդական միստին այս պահին թերևս պարզ չէ։
Մեր ցերեկային ծրագրի ավարտին էլ տնտեսական մի թեմայի անդրադառնանք։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել Հայաստանում գործող ամենազդեցիկ ռուսաստանյան պետական ընկերություններից մեկի ռուսաստանյան երկաթուղիների տեղական մասնաճյուղի Հարավկովկասյան երկաթուղիների ընկերության գործնեությունը, թե որ ներման հետաքրքրության պատճառը փորձել է պարզել Կարինե Սիմոնյանը։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը 6-ամսյա ուսումնասիրությունից հետո եզրակացրել է, որ Հայաստանում մենաշնորային դիսկ ունեցող Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերությունը չարաշահումներով է աշխատում, անհիմն բարձրացրել է բեռնափոխադրումների ցակագները։ Ընկերությունը պնդում է, որ այսօրվա դրությամբ Հայաստանում իրականացրել են 250 միլիոն դոլարի ներդրում, ինչը կառավարության հետ կնքած կոնցեսիոն պայմանագրով նախատեսված ներդրումների կեսն է կազմում։ Նշում են նաև, որ 9 միլիարդ դրամի վնասներ ունեն։ Միջդեռ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը դեռ անցած տարեվերջին հայտնաբերած չարաշահումներից հետո կասկածի տակ էր առել ընկերության պատճառաբանությունները, թե ցակագների բարձրացումը պայմանավորված է իրենց խոշոր ներդրումներով ու մեծ վնասներով, եւ հանձնարարել է ուսումնասիրել ընկերության ներդրումների արդյունավետությունը։ Այսօր պետական հանձնաժողովի նախագահը եզրահանգման է եկել։
Ընկերությունը մրցույթներ չի անցկացնում, ապրանքներ եւ ծառայություններ ձեռք բերելիս հիմնականում չի անցկացնում եւ չի պահպանում գնումների օրենսդրության պահանջները, եւ պարզվում է, որ ընկերությունը ինքն է որոշում, թե որ ընկերությունից եւ ինչ պայմաններով ձեռքբերի ապրանքներ եւ ծառայություններ։ Եթե անգամ ընկերությունը մրցույթներ էլ կազմակերպում է, անցկացնում է, ապա շատ դեպքերում դրանք ձևական բնույթ են կրում, որովհետեւ այդ մրցույթների արդյունքում մենք դեպքեր ունենք բացահայտված, որ հաղթող է ճանաչվում ավելի բարձր գին ներկայացրած ընկերությունը։
Շաբոյանն ասում է, երկաթուղին ներդրումների մեջ ընդգրկել է նաև վարչատնտեսական բնույթի ծախսերը, օրինակ տարածքի բարեկարգում, կանաչապատում, իրենց աշխատողների համար նախատեսված վարչական տարածքների վերանորոգում, մեքենաների համար մարտկոցների ձեռքբերում եւ այլն,
որոնք ընդհանրիկ ծախսեր են համարվում եւ դրանք ներդրումներ չեն կարող համարվել, այսինքն տնտեսագիտորեն դրանք ներդրումներ չեն, հետեւաբար այդ ծախսերը, այդ ընդհանրիկ ծախսերը ներառելով ներդրումների մեջ, ստացվում է, որ ընկերությունը ուրճացնում է ներդրումների կառուցվածքը։
Տնտեսության մեջ մրցակցային չարաշահումներին հետևող հանձնաժողովի նախագահը եզրակացրել է նաև, որ ընկերությունում անարդյունավետ է իրականացվում կառավարումը։ Միջդեռ Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության լրատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ղեկավար Վարդան Ալոյանը զարմանում է, իրենք ընկերության չարաշահումների մասին մամուլից են տեղեկանում, ասում է, որևէ անգամ Շաբոյանից չեն լսել այդ ամենի մասին։
Քանի որ փողերի տերը, որ դրվում ու մենք ստացում ենք, դա Ռուսաստանի երկաթգծի փողերն են, հա, նրանք էլ են մեզ ամեն տարի ստուգում առաջին հերթին, հենց ԵՌԵԴ-ն է հետագիտը, ոնց է իր կազմակերպությունը, Հարավկովկասի երկաթգիծը, որի մեջ ինքը փող է դնում եւ ակնկալում է, որ ինչ որ ժամանակ հետո եկամուտ էլ ստանա, ոնց է իր փողերը ծախսում։ Ստուգումներից հետո ինչ որ չարաշահումներ ման Մոսկվայի ներկայացուցիչները, ստուգողները, չեն գիտե, որ ասեմ, ինչի վրա եք մեր փողերը ծախսում։
Այժմ ինձ այսքանն ենք պատրաստել հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թվարկում, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին առայժմ։